Sein.
Scegli la spina. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedana je sati, 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Ministarstvo poljoprivrede priprema paket sistemskih zakona i za januar najavljuje predstavljanje strategije razvoja agrara. Kakva budućnost čeka poljoprivredu koju i političari i ekonomisti nazivaju razvojnom šansom Srbije? Hoćemo li pametno iskoristiti kredit iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i imamo li spremne projekte za navodnjavanje? To su samo neka od pitanja kojima ćemo se baviti danas i zato imamo i stručnog gosta za ovu temu, gospodin Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I čućemo u toku emisije telefonom još nekoliko sagovornika i poljoprivrednike da čujemo šta oni imaju da kažu na ovu temu. Gospodine Prostran, ajte da krenemo od ovog posljednjeg pitanja koje jeste najaktuelnije, pa ćemo pričati i o budžetu za narednu godinu, ali ovi kredit iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, to su dva kredita, da ih podelimo na po 100 miliona dolara. Aleksandar Vučić je rekao da je naš glavni problem to što nemamo projekata, dok je ministar poljoprivredne resorni Glamočić rekao da imamo dovoljno projekata za početak. Ajmo prvo na ovih 100 miliona dolara za navodnjavanje, jer to jeste velika priča i mi smo više navrata
da.
U ovoj emisiji razgovarali o tome u kakvoj situaciji poljoprivreda, kada je navodnjavanje.
Pa prvo, ja se nadam da se približavamo nekoj zaista realizaciji tog davno najavljenog dolaska kompanije Al Dahra, pre svega sa investicijama i za navodnjavanje, kao i za neka druga ulaganja o čemu ćemo razgovarati. Dakle, to je bilo negde još oktobra prošle godine, dakle već godinu dana i više je prošlo od potpisivanja memoranduma vezano za taj projekat i nekako duga je pauza.
Da su ljudi čak počeli da gube nadu i da priče ništa o tome.
Tako je, tako
biti.
Da je bilo tu i nevernih toma i evo ja hoću da verujem da je to sada tu negde pri kraju, imajući u vidu, verovatno je razlog što se usporavalo jer i sam partner iz Ujedinjenih Arapskih Emirata traži dosta garancija za sve to što će ovde uložiti. Dakle, treba potpisati i do kraja, znači detaljno sporazum i učiniti ga operativnim. Dakle, 100 miliona dolara, kada govorimo za sad samo ovog trenutka o navodnjavanju, nije mali iznos. On po nekim proračunima može da obezbedi da se uloži u navodnjavanje negde između 25 i čak i 30 hiljada hektara.
Vi ste negde procenu napravili od 7 do 10 hiljada
evra po jednom hektaru. Znači to sve zavisi tako, o kojim sistemima se radi i na kojim se površinama to će se dešavati i tako dalje. Ali generalno to bi bilo negde skoro na nivou današnjih površina koje se navodnjavaju. Statistički danas se u Srbiji navodnjava, da se samo podsjetimo, negde oko 40.000 hektara. Mi smo imali sisteme za 147.000 hektara, ali nažalost od 90. godine je veliki deo tih sistema praktično uništen. On je
A da li mislite da isplati perspektivi je da ti postojeći sistemi se renoviraju ili će se raditi potpuno novi?
Pa ja mislim da ne treba zapostaviti naravno i tu ideju da se deo sistema za koje dakle imamo neke infrastrukturne objekte uređene kao što su kanali, znači dovod vode gde su površine komasirane. Dakle, ja bih se opredeljivao više za one dakle programe i projekte gde se ta sredstva mogu najbolje i efektuirati. Tamo dakle, to jeste možda ovog trenutka Vojvodina ili deo Stiga i Mačve, jer ovdje se više...
Tamo već nešto u Mačvi i krenulo koliko.
Da, ovdje se više polemika je, čini mi se ovaj dana, prisutna zbog toga što navodno ne postoji ravnomernost u postojanju projekata po čitavoj Republici Srbiji.
A kakav je vaš utisak, da li postoji?
Pa mi to i nemamo, naravno, u čitavoj Republici Srbiji. Ne postoje uslovi u jugu i na istoku previše. Možda postoje uslovi uz rečne tokove i tu treba svakako voditi računa. Naprimjer, ako govorimo o nekoj Leskovačkoj dolini gde se nalazi Južna Morava, gde se nalaze, znači Zapadna Morava je poznata ovaj deo vezano s Trstenik ili taj deo uopšte gde postoje plodne površine zemljišta i naravno u dolini Velike Morave. Na kraju krajeva, da se samo još jedan put podsjetio, mi smo radili veliki sistem Morava 1 i Morava 2 kao infrastrukturni sistem koji je trebao da bude žila kucavica budućih takozvanih ovih bočnih sistema za navodnjavanje. Sve u svemu, dakle, projekata ima, dakle, obzirom da ja dugo pamtim šta smo radili u oblasti poljoprivrede i sam sam učestvovao na jednom izradi jednog velikog projekta koji je rađen 80. godina prošlog veka za navodnjavanje 250.000 hektara u Vojvodini. On nikad nije realizovan jer tadašnje bivše republike i pokrajina Kosovo nisu prihvatile da finansiraju, jer to bilo nam je. Znači, ja sam lično jedan veliki projekat predstavio Srbija voda u Varšavi 2000. godine u oktobru.
A da li vas je sada neko pitao?
Pa, naravno, ja kad me pitaju vaše kolege, novinari, ja njima to sve kažem.
Mislim,
ali,
na ministarstvo i na vodoprivred.
Uglavnom ne, da bude vrlo iskren, uglavnom ne. S tim što ne znači da oni ne mogu do tih podataka dođu ukoliko uđu ozbiljno u arhive. Ja sam i ovih dana upućivao, pa i ministre neke druge, da se obrate katedri za vodoprivredu, poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, gde postoje, dakle, ta jedna studija koja je izuzetno dobro urađena od naših najvećih eksperata za oblast vodoprivrede. Lično sam trebao sa Institutom Jaroslavom Černijem da radim na jednom, dakle, projektu
koji
je bio
pragmatičan. Ali čak i instituta poručuju da ih do sada niko nije kontaktirao.
Pa nije.
Ja sam, ne znam,
dakle,
da li se ovih dana
ja
nešto promenio.
Da sam sa njima na njihovu inicijativu kao Institut Jaroslav Černij negde proletos smo imali jedan razgovor da predložimo za sufinansiranje taj projekat koji ne bi bio tipa milion hektara navodnjavanja, neko je bio negde pragmatičan, realan za neke naša vremena. Dakle, projekata ima, ne trebamo da robujemo toj ravnomernosti po čitavoj Republici Srbiji, dakle, treba ići u ovoj fazi, verovatno bi čak i partner, dakle, investitor želeo da se to uloži tamo gde se može i najbolje efektuirati. Dakle,
najbolje i najbrže?
Najbrže i najbolje, jer mi moramo da znamo danas koji su to kulture, da se to podsjetimo, koje odbacuju pravi efekat u sistema za navodnjavanja. To su pre svega proizvodnja u oblasti seminarstva, proizvodnja u oblasti voćarstva i vinogradarstva, dakle, u tim sistemima. Zatim, to je proizvodnja krmnog bilja, koja također zbog budućeg, jel tako, ili namere da to stočarstvo najzad probamo oživljavati. Dakle, to su sad neke, da kažem, četiri fokusirana proizvodnje koje mogu relativno brzo da odbace odmah dohodak i prihod. Dakle, povrtarstvo, da ponovim još jedan put, u zatvorenom i otvorenom prostoru, voćarstvo, vinogradarstvo, proizvodnja krmnog bilja i proizvodnja u semenarstvu. To su, dakle, pet proizvodnji koje mogu da odbace vrlo brzo efekat.
Evo, pitaćemo našeg prvog sagovornika koga uključujemo telefonom, da li se slaže sa ovom vašom procenom. Na telefonskoj liniji je gospodin Đorđe Bugarin iz Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Vojvodine, tačnije sekretar udruženja. Gospodine Bugarin, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva su vaše očekivanja od realizacije projekta za navodnjavanje kreditom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Da li vi očekujete da bude ravnomerno na svih 13 sistema koje sad vidimo u Vojvodini, Mačvi, ili i koje bi to kulture po vama trebalo najpre zasaditi u okviru tih sistema, u blizini tih sistema koje bi dale najbrže rezultate i bile isplative?
Pa prvo da odgovorim na ovo drugo pitanje, to je u suštini da kažem da se navodnjavanje ekonomski ne isplati samo na klasičnoj proizvodnji žitarica i uljarica, jer nije moguće praktično da odbaci toliku razliku u prinosu koja bi opravdala postojanje nekog stacionarnog ili polustacionarnog sistema za navodnjavanje. Tako da se tu u suštini treba ograničiti na one površine koje će davati dve žetve godišnje, kao što je recimo, da kažem, druga žetva silažne biljne vrste koje se koriste za silažu u ishrani stoke, tim pre i oni treba možda da imaju prioritet pre svega zbog toga što kad stočari primenjuju navodnjavanje na svojim površinama, onda oni na te površine vraćaju stajnjak i obogaćuju zemljište organskom materijom, što je veoma važno da se navodnjavanje praktično može u punoj meri dati svoj efekat. Što se tiče prioriteta kome prvo dati, odnosno da li dati, ja sam generalno pristalica da se da onima koji su spremni da uđu u program, znači koji imaju gotove projekte, koji odgovaraju kriterijima koje država konačno treba da postavi. Jer ovako nedefinisano kako je sada slučaj, znači očekuje se od potencijalnih korisnika da imaju programe, a ne očekuje se otprilike od države da ona kaže za koje namene će davati kredite i pod kojim uslovima što se tiče ročnosti, grejs perioda i kamatnih stopa. Ja očekujem pre svega da bi se dobio odgovor na pitanje ko je spreman da koristi ta sredstva, da država raspiše konkurs koji neće biti oročen i koji će predodrediti za koje namene će ta sredstva biti plasirana.
Je se vama javljaju već proizvođači da pitaju na koji način možemo da se uključimo u ceo projekat? Da li mi je išta jasno u celoj ovoj priči?
Pa ja moram da kažem da nam se ne javljaju, to je istina. Pre svega zato što i oni ne znaju, odnosno znaju da mi ne znamo odgovor na pitanje za koje namene se to može uraditi. Ja očekujem pre svega da se deo kredita koji će biti usmeren ka stvaranju uslova za navodnjavanje, a to znači čišćenje postojeće kanalske mreže, dovođenje struje do parcele koja se potencijalno može navodnjavati, pre svega zato što se s ovim cenama energije, znači kad se klasična nafta koristi u pokretanju sistema za navodnjavanje, a navodnjavanje uopšte ne isplati ili se isplati kod jako malih broja kultura koje bi se eventualno dale, to može biti proizvodnja u zaštićenom prostoru ili proizvodnja povrća na otvorenom polju koje je dobro vrednovano cenovno na tržištu u vreme kada se ono isporučuje. Inače, kod većine drugih biljnih vrsta praktično nema smisla primenjivati ovako skupu naftu za pokretanje sistema za navodnjavanje, jer je skuplja dara nego mera.
E, da ostavimo sada po strani navodnjavanje, verovatno pratite planove Ministarstva poljoprivrede u narednoj godini. Dragan Glamučić, ministar poljoprivrede, je najavio strategiju razvoja poljoprivrede u narednih 10 godina. Ja moram da podsjetim da ovo neće biti prva, bit će samo jedna u nizu strategija koje su donosili, jer obično ministri pomisle da od njih sve počinje. Da li ovog puta imate neka drugačija očekivanja nego u ranijim periodima?
Pre svega,
da li vam nešto daje nadu da će biti ovog puta drugačije?
Za januar mjesec je najavljena obelodanjivanje teksta strategije koju je uradila grupa stručnjaka okupljena od strane Ministarstva poljoprivrede. Ovo je druga strategija, bilo je više pokušaja između prve i druge da se donesu strateški dokumenti i ti pokušaji nisu uspešno završeni i nisu praktično ugledali ni svetlost dana. Što će reći da su se ministri tom brzinom smenjivali da bukvalno nije bilo moguće obelodaniti tekstove koji su, na kojima su radile ekipe koje su oni formirali. Ja ovog puta očekujem da strategiju ne usvoji vlada samo, nego da je usvoji skupština, tim pre što je to duži period od mandata jedne vlade i što nam se po svemu sudeći približavaju i republički izbori, a zbog toga je jako važno da skupština usvoji tu strategiju da bi ona obavezivala i ovu vladu i one vlade koji za nje dolaze. Ja očekujem, s obzirom na sastav ljudi koji su radili na tom dokumentu, mada ja dokument još nisam video, da će ova strategija biti kvalitetno drugačija nego ona koju smo prethodno imali u periodu 2005-2010.
Šta vam govori podatak da je budžet za poljoprivredu podignut za 2% i do duše da će biti smanjene subvencije, a povećane investicije? Da li i tu vidite neku nadu da ipak se poljoprivredi u narednoj godini poklanja više pažnje ili ne?
Pa pre svega, meni je drago da je ministar zadovoljan sa budžetom. On je objektivno ograničen ukupnim finansijskim mogućnostima države Srbije da interveniše u privredi i sa te strane ja očekujem, imajući u vidu da imamo ministra koji je stručno dobro potkovan, da će se kroz promene zakona o podsticajima u poljoprivredi naći prava mera time da se favorizuje, da kažem, povećanje vrednosti ukupne poljoprivredne proizvodnje svedeno na hektar obradive površine, što će reći da stočarstvo dobija primat i da investicije dobiju primat u odnosu na ranije period kada su bile zapostavljene, jer mi bez novog investicionog ciklusa i na registrovanim gazdinstvima ne možemo očekivati da se ta gazdinstva pozicioniraju i da se objektivno mogu lakše uključiti u tu konkurentnu utakmicu koja nas očekuje na otvorenom tržištu poljoprivrednih proizvoda.
I za kraj da vas pitam, da li očekujete da naredna godina bude godina u znaku poljoprivrede, dobrog roda?
Pa mi već više godina unazad očekujemo da sa aspekta kreatora ekonomske politike dobijemo poljoprivrednu godinu. To se još nije dogodilo u onoj meri u kojoj su bila očekivanja onih koji se bave tim poslom, a činjenica je da je poljoprivreda ona koja može da odbaci visoku vrednost proizvoda u izvozu, mada smo mi mereno po hektaru jedna među poslednjim zemljama u okruženju kad je u pitanju vrednosti izvoza. Poljoprivreda može da da brzo efekat, ali treba, da kažem, osmišljeno kreirati mere ekonomske politike koja će praktično povećati mogućnost ulaganja u tu proizvodnju. Znači, treba finansijsku politiku, odnosno kreditnu politiku, podesiti tako da ona bude prihvatljiva za najveći broj robnih proizvođača. Treba podići nivo znanja koje ti proizvođači imaju i treba praktično kreirati novu zemljišnu politiku koja će omogućiti da oni koji se profesionalno bave poljoprivredom, mladi su, a žive na selu i žele da u tome praktično grade svoju budućnost, dobiju primat u mogućnostima da stiču vlasnička prava na poljoprivredno zemljište. Ovo je naravno važno i zbog toga što mi moramo da nađemo rešenje zbog obaveza koje je Srbija prihvatila u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, s obzirom da nam je počeo da teče rok od 4 godine kada moramo omogućiti
da li se nadate da ćemo
i stranci postanu vlasnici zemljišta u Srbiji.
Da li se nadate da ćemo uspeti da produžimo taj rok za još 8 godina? Evo, gospodin Prostran odmahuje glavom, šta vi kažete?
Ja mislim da to nije realno, pre svega zbog toga što bi trebalo da ratifikuju sporazum sve države članice Evropske unije. To je proces koji je dug i nije izvestan i zbog toga treba iskoristiti jedino moguću šansu, to je da se uredi to zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
Hvala vam najlepše, gospodine Bugari, na ovom uključenju. Nadam se da ćemo se nekom drugom prilikom i videti u studiju Radio Beograda. Hvala još jednom. Ajde, gospodine Prostran, baš da krenemo od ovog kraja, vratit ćemo se na navodnjavanje, nismo tu mnogo toga rekli. Ali evo ovo vezano u vezi sa vlasništvom zemljišta. Dakle, kad se jednom loše ispregovara, to je završena priča, nam to opomena i za ovaj početak pregovora sa Evropskom unijom.
Da se samo podsjetimo, neki od nas smo odmah upozorili kad smo dobili prvu informaciju od pregovarača kako je taj deo, dakle, ispregovaran, dakle, još pre 5-6 godina, dakle, sa velikim, dakle, kritikama i posljedicama koje će imati poljoprivreda Srbije, pre svega u okviru zemljišne politike. Tada su nam tada ti pregovarači, ja naravno sad namjerno neću da ih imenujem, otprilike rekli da oni nisu imali manevarskog prostora u pregovorima, jer je bilo po onom principu uzmi ili ostavi. Dakle, da li je to zaista tako bilo, ja to ne znam, jer nisam učestvovao u Briselu na tu temu razgovora, ali bilo je, dakle, stalno je bilo kritika tog dela, upravo u poređenju sa zemljama koje su to mnogo bolje i kvalitetnije uradile. Čak i sam tadašnji šef pregovaračkog tima za ulazak ili pregovore s Europskom unijom, tadašnji potpredsjednik vlade Đelić je na nekim skupovima kasnije čak pitao predstavnike Europske unije ovdje u Beogradu, sad to je tačno bilo pre godinu i nešto dana gdje sam i ja učestvovao, obzirom da je navodno Srbija obećana 2016. godina kao godina punopravnog članstva u Europskoj uniji, pa smo mi to sve tako brzo prihvatili, ili liberalizaciju i vezano za zemljišnu politiku i neka druga pitanja, kvota i tako dalje, pa je on, dakle, pitao da li se ta poglavlja uopšte revidirati. Naravno, tadašnji predstavnik Europske unije u Beogradu, gospodin Dežer, je rekao da to pitanje nije za njega, nego za Brisel. Pa tamo vi to probajte pitati. I prethodni ministar Knežević je najavio još samim inaugurisanjem nove vlade prošle godine da će probati to pitanje da se pokrene. Ja ne vidim, dakle, šansu, vidim da i ministar sadašnji ne vidi velike mogućnosti, jer vi ne možete čak ni jednu zapetu promeniti u sporazumu bez saglasnosti sad svih, još dodatno Hrvatske, 28 zemalja.
Ali iz druge strane može na štetu Srbije, to nam je pokazala kvota u osadu vanom.
Da, da, da. S tim što ja ipak bih predložio, dakle, našim učesnicima u procesu pregovaranja poglavlja koja budu o poljoprivredi, mislim da je to poglavlje, ako se ne sećam dobro, 12, 13 ili tako negde, da probaju da eventualno naprave neki bypass, dakle, da se natraži jedan period ipak do ulaska, ako bi mogli da imamo taj period mirovanja.
Da, traži se do 25.
Pa da, sad. Da, otprilike, ako će taj ulazak biti 20. godine, znači nekada nam tada teče i tih 4 godine, ali generalno, i mislim da se potpuno se slažem sa Đorđetom na kraju, on i ja imamo dosta podudarna mišljenja po nekim pitanjima ili po većini. Dakle, u ovom periodu sada, ako pođemo od pretpostavke, a ona je dosta jasna i čini mi se zakovana, da ne može se promeniti ni jedno slovo u SSP-u, onda bar ove 3,5 godine ili nešto malo više treba iskoristiti da se bar urede odnosi ovdje kod nas, a to znači da se promeni zakon o zemljištu
koji najavljuje
koji su već najavljeni, da se kako da kažem, i kod zakupa, pa čak ako bi se država odlučila i da proda deo svojih površina, upravo možda pojačaju pozicije malih i srednjih gazdinstava, da bi na neki način im, ajde kažem, stvorili pretpostavku za povoljniju ili bolju konkurentnost. Jer samo da se podsjetimo evropskim farmerima...
Ali da se podsjetimo, izvinite, pre nego što pričate, kažete nešto evropskim farmerima, da su ulazili stranci na mala vrata.
Naravno, to sam također teo da kažem, to su opet bile naši propusti u propisima. Mi imamo, ali ja ih znam, sad neću ih ovog puta namjerno spominjati, koliko tu imate, da kažemo, stranih kompanija koje su formirale zajednička preduzeća koje imaju i 5 i 10 i više hiljada hektara u svom vlasništvu. Imate čak slučajeva da neke kompanije iz Hrvatske, čak i manje firme, sad mogu i da kažem kao neka firma Žito Medija iz Osijeka koja je u mestu Ratkovo, dakle, to je opština Odžaci, imaju vlasništvo negdje oko 2312, koliko sam ja zapamtio, hektara zemlje, dakle, koji nemaju tu neku zajedničku firmu, kao što je to, na primjer, Agrokor u okviru Dijamanta, kao što su neke druge kompanije, ali, dakle, ima.
A s druge strane, kada je El Dahra pokušala da kupi zemljište ili zakup u 99 godina, šta god, naišli su na velike otpore, iako postoji ovo o čemu smo govorili. Da, šta je tu po vama u pitanju?
Pa, znate šta, mi smo inače sav proces privatizacije radili u jednom euforičnom vremenu, koje god od nas imao hrabrosti da kritikuje kao društveno neracionalni, kao štetan, on je doživljavao, pa i lično ja, naravno, veoma neprijatnosti velike, do toga da vas smene, da vas
da na neki način... Da budete nevidljivi jedno vreme, da vas pomere malo.
Da, upravo da, nemate pravo čak i da kažete više javno o tome svemu. Ja ne želim da zbog toga uopšte likuje, na kraju ja sam svoje stavove iznosio uvek javno, stručno, bilo je sigurno velikih zamjerki, ali u toj, dakle, euforičnoj privatizaciji je to sve bilo nevidljivo, tolerisano, samo da se okonča rok 2006. godina, kojom se godinom mora završiti privatizacija, posljedice svi znamo, ne bih sad ih spominjao, i model te privatizacije je upravo na Vršačkim vinogradima primijenjen i ovoga puta kao otprilike nekom najlošijem, ne zbog toga što, ajde, ja lično potičem iz tog grada i što poznajem vinogradarstvo ili uopšte pokušavao sam i u ovom vašem studiju da argumentima govorimo koliko se prave štete. Dakle, mislim, sam dolazak El Dahre je, po meni, ne treba praviti nikakav strah kod ljudi od njegovog dolaska. 15.000 hektara o kojima je bilo u memorandumu reči da će ne biti vlasnice, nego da će oni koristiti ili kroz zakup ili deo, ako sam dobro zapamtio, neki 2000 nešto hektara u Surčinu sa onim odnosom 80-20 ili već koliko bi ko imao u vlasništvu. Znači, ne treba se strahovati da će to biti dakle, uzurpacija nekih naših velikih površina. Prema 4 miliona hektara obradivih površina, to je zaista malo, i možda bi to bilo dobro da ostane kao jedan pilot projekat, da vidimo dakle, kako možda u narednom periodu prema kompanijama koje su sada na restrukturiranju. Znači, vi sad imate 15 propalih privatizacija koje se nalaze u agenciji u takozvanom zelenom pulu, prilike mislim da je 14, ako uzmemo i Vršačke vinograde, to je dakle 15. Dakle, možda bi, ako taj model sa El Dahrom da neke dobre rezultate, možda bi budućim nekim investitorima koji su zainteresovani za sličan model ponudili i ove kompanije koje su u restrukturiranju, koje država svakako želi da jednog dana nekom ponudi da ih i proda. Dakle, ja dakle nemam nikakvu rezervu ni strah, treba samo da se taj dolazak što pre dogodi, da ti investitori dođu u ove naše prostore i da vidimo da taj deo koji oni nameravaju što pre kroz investicije aktiviraju. To je bilo reči o tome da će struktura uglavnom biti žitarica u setvi, žitarica, zatim da su tu u pitanju krmne kulture, da će tu biti izgradnja fabrika stočne hrane, da će tu biti maltene reči o Luci Pančevo, da li zakup postojeće ili neke nove, ali sve u svemu...
U svakom slučaju, po vama, sve je bolje samo da ne stoji zemljište.
Bolje je imati i tako, dakle, gde ćemo zajednički vidjeti svoj interes, nego da nam na mala vrata ulaze kao što se do sada dešavalo, odnosno kao što će se, nažalost, za 3,5 godine ili nešto malo više dogoditi da fizička lica i pravna lica zemalja Europske unije mogu slobodno ovdje kupovati. I samo da vas još podsjetim i na vas i mene.
Da, to će na takav način. Ja,
čak u sporazumu stoji da će da Srbija mora da promeni svoj zakon o poljoprivrednom zemljištu u kome je zabranjeno da stranci mogu biti vlasnici, upravo u skladu sa sporazumom. Dakle, da jedna odredba u zakonu o poljoprivrednom zemljištu stoji da će oni moći biti, dakle, vlasnici poljoprivrednih površina ili obradivog zemljišta i fizička i pravna lica.
I sada skupljamo plodove ranijeg rada i potpisivanja sporazuma po takvim okolnostima i
došlo je vreme da zaista se zamislimo, i ja, evo još da prilika oko toga samo da napravim kratak rezime. Dakle, treba uraditi sve da se u ovom periodu pojača, ja bih rekao, i posjed i vlasnička struktura malih i srednjih farmera. Ovih velikih ne treba ih dirati, oni su atipični i za evropske prilike. Ovi koji imaju 10.000, 15.000, 20.000
hektara. Ne samo da ih ne treba dirati, nego njima nije toliko loše.
Ali ovdje to treba raditi i napravo upravo sa vrlo povoljnim, dakle, investicione kredite koji se nameravaju dati pored sistema za navodnjavanje.
E, to će nam biti da. Tema u nastavku emisije. Samo ja se izvinjam da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko.
In a time of wonder, krenite na nezaboravno putovanje sa dinosaurusima, the most amazing creatures ever to walk the earth, i doživite najveću avanturu u posljednjih 70 miliona godina. Toliko stvarnu da ćete zaista poverovati da ste tamo. Spektakularno 3D ostvarenje sinhronizovano na srpski. Šetnja sa dinosaurusima 3D. Predpremjerno u bioskopima od 14. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Eko.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Pa, bela
kova. Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan. Crnica.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 36 minuta, moj gost gospodin Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Gospodine Prostran, ja sam vas prekinula zbog reklama, ali smo ostali dužni, o tome ćemo pričati u nastavku onih drugih 100 miliona dolara kredita iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. On je širih namena. E sad i tu također postoji priča da li imamo projekti i kako taj novac najbolje iskoristiti. Šta vi kažete ako vas pitaju, a evo ja vas pitam, ako ne, da. Oni u ministarstvu.
Pa pre svega ono što smo mi kao ljudi saznali iz medija kada su potpisivani memorandumi, što ovde u Beogradu, što u Emiratima, tu je bilo reči da će se tih 100 drugih miliona upravo pojaviti u konkretnim kompanijama zakupom, dakle, poljoprivrednog zemljišta. Dakle, to su bile čak i lokacije viđene, znači deo Surčina, deo ovde oko Pančeva, Omoljica, Starčevo i još neka preduzeća. Dakle, ta preduzeća koja su sada u restrukturiranju, obzirom da su doživjela taj tajfun privatizacije koji ih je osiromašio, ogolio, dakle, tu postoje već određeni, ja bih rekao, proizvodna struktura. Oni su u pitanju samo da dignu na viši nivo, dakle da ulože u poljoprivrednu mehanizaciju, da naravno i tu ulože, da li će od onih 100 miliona koje će biti isključivo za navodnjavanje ili već da se te celine održe, da li će ulagati u stočarsku proizvodnju, da zavisno od interesa njihovoga, ali za sada nema dileme da ne postoje, dakle, projekti, da ne postoje kompanije, da ne postoje stručni ljudi, dakle, definitivno samo je u pitanju gde će se pojaviti.
Kako je po vama najpametnije taj novac iskoristiti?
Pa,
da li su to opet mali i srednji proizvođači, kako njima otvoriti
ja bih ostavio da taj, ako ga zovemo pilot projekat koji će El Dahra, da, ja bih njega sad potpuno odvojio od ove, da kažem, državne politike povećanja površina malih i srednjih farmera. Dakle, to ne bih vezivao. Ovde su konkretni, dakle, kreditni odnosi, kreditni uslovi. Na kraju krajeva, taj projekat neka odbacuje i profit i robe kako smo dobro razumeli, najveći deo tih roba koji će biti rezultat tog ulaganja bi bio izvožen. Dakle, bi odlazio prema Arapskim Emiratima. Da li se radi o pšenici, da li se radi o kukuruzu, da li se radi o stočnoj hrani, jer oni su, namera je bila 4 fabrike da se rade stočne hrane. Dakle, oni su spremni da najveći deo toga što bi se to proizvelo, što bi se ovde proizvelo kroz, dakle, više faze prerade, pa ili kroz sirovinu izvozili bi prema Emiratima. Znate, pšenica, arapske zemlje su veliki korisnici krupice, to je za proizvodnju njihovog tradicionalnog jela kuskusa. Da li to možda će biti ovde podignut neki da kažem, u okviru nekog mlina ili neki mlin koji bi radio poseban taj program proizvodnje, dakle, od pšenice. Drugo, tu se može od kukuruza raditi veliki deo svega toga. Dakle, ja samo želim da se taj novac, dakle, što pre desi, da ta iščekivanja naših ljudi koji žele da se uposle, da se vrate na svoje radna mesta, da osete neki boljitak i definitivno ne treba ga uopšte vezivati za neku buduću zemljišnu politiku države koja mora biti definisana novom strategijom razvoja o kojoj smo već nešto koje ste
govorili. Ali ćemo još malo u nastavku.
Da. Ja samo želim da vidim sporazume potpisane, sporazume ratifikovane i da dođu, da li će stručnjaci doći koje će oni dovesti kao menadžere, mada ih ima i u Srbiji koji bi vrlo rado bili angažovani kao menadžeri El Dahre, dakle, na tom delu njihovih interesa i projekata koji ne žele da kroz tih drugih 100 miliona.
Dakle, važno vam je da vidite zasijane i obrađene površine.
I da bude to sve, što bih rekao modernim jezikom, transparentno, da ljudi to osete, da se osete neki boljitak i da ja koji jako dugo pratim, naravno, ceo svoj radni vek sam proveo u poljoprivredi, da vidim lepa, uređena polja kao što su nekada bila.
I da vidite zadovoljnog poljoprivrednog proizvođača, to je teško videti već dugi niz godina u Srbiji. Pitaćemo zato Miroslava Ivkovića iz Novog Žednika kod Subotice, koji proizvodi pšenici, kukuruz i suncokret na 90 hektara. Da li i kad se poslednji put nasmejao kada je reč o prinosima i uslovima u kojima radi i živi? Dobar dan.
Dobar dan.
Recite mi, jel ste zadovoljni vašim radom, prinosom, uslovima u Srbiji? Evo, upravo o tome čuli ste deo razgovora sa mojim gostom, o tome govorim.
Pa čuo sam i ovo vaše pitanje, što ste rekli, kad sam se posljednji put nasmejao kad se tiče prinosa. Da, to i ove godine mnogi poljoprivrednici sigurno da se nasmejali za prinos pšenice, na primjer.
Dok ne dođe cena, jel?
Dok ne dođe cena i taj profit za koji svi rade. Jedino poljoprivrednici rade za kilograme, za prinose, a svi drugi rade za novac, za profit, i to je ono što dovodi u situaciju poljoprivrednike da oni ne formiraju cenu svojih proizvoda. Samim tim su u podređenom položaju, jer to formira neko drugi. Znamo da jedan šaraf ako kupite u prodavnici ima cenu, a hiljade kilograma pšenice nema cenu dok neko tamo ne odredi tu cenu.
Recite mi, vi gajite pšenicu, kukuru, suncokret, ograničeni ste na te kulture, mi smo pričali u prvom delu emisije o kreditima za navodnjavanje, da li vidite sebe u toj priči pa da eventualno i promenite namenu zemljišta?
Pa vidite ovako, sigurno da ovde na severu Bačke su poljoprivrednici ograničeni u izboru kultura za proizvodnju zbog toga što je nedostatak vode veliki i samo tlo je tako peskovito da vrlo lako propusta vodu i navodnjavanje bi pomoglo u poljoprivrednoj proizvodnji. Kredit o kome se priča, evo već godinu i više dana, mi znamo da su i banke koje posluju i sada u Srbiji pune novca i nudi se novac, ali uslovi su ti koji određuju da se poljoprivrednici opredele da li će uzeti kredit ili neće. Kad se tiče navodnjavanja, nije samo bitan taj kredit, nego i uslovi da se može navodnjavati. Struja, električna energija je glavni preduslov da se krene u navodnjavanje, jer ako se navodnjava sa naftom ili benzinom, nema šanse da vam se isplati. Zemljišna politika o kojoj je bilo i reči kod vas, znači ko je taj ko je vlasnik zemljišta ili postoje mogućnosti zemljište koje je pored nekih kanala gdje može da se navodnjava, a u državnom vlasništvu, da dođe do zamjene zemljišta kod onih poljoprivrednika koji žele da se bave navodnjavanjem, proizvodnjom povrća ili proizvodnjom krmnog bilja za stočarsku proizvodnju. Niz uslova koji su potrebni za navodnjavanje će opredeliti poljoprivrednike. Ja imam projekat od 2004. godine za navodnjavanje, ali nisam uspio da ga realizujem do sada zato što dovođenje električne energije do parcele na kojoj bih htio da navodnjavam, koja je udaljena svega 500 metara od naselja, košta 45.000 eura. Zato što elektrodistribucija traži da ja izgradim njima trafostanicu takvog kapaciteta i da im je posle prepustim u vlasništvo, jer jedan fizičko lice nema pravo da ima svoju trafostanicu. To su problemi sa kojima će se suočiti svi poljoprivrednici koji budu želeli da uđu u to navodnjavanje.
Da li ste zabrinuti pričom o tome da će poljoprivrednici, ali oni koji imaju registrovana preduzeća, morati da vode i knjige poslovanja, mada još nam nije jasno kako će se završiti cela priča na relaciji Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede. Da li to vas pogađa i plaši?
Naravno, sve poljoprivrednike uplašila ova neka najava i nešto neodređeno koje niko javno neće da kaže kako će se sprovoditi, na koji način. Da li je moguće da je neko tamo u državi, da kažem, smislio takav plan da uništi poljoprivredna gazdinstva, da nekome koje 60-70 godina stavi takvu obvezu da vodi knjige, pa to je neshvatljivo, znači da ljudi ne razmišljaju i kaže se mora se elektronskim putem, pa 90% poljoprivrednika nema računar kući, niti uslove, niti signal interneta da bi mogao tako nešto da uradi. Znači, kao da ljudi žive negdje drugo na Marsu, da ne znaju u kojoj državi žive, u kojim uslovima žive. I sad treba oporezovati poljoprivrednike ili ovo što se priča o tom kreditu, napravite sistem za navodnjavanje, a dolazi neka najava, pretnja o porezu na imovinu, a vi taj sistem koristite 2 mjeseca, eventualno 3 mjeseca godišnje. A niko se neće opredeliti na takvu investiciju koja košta na desetine miliona dinara, a odmah da čeka vas poreznik iza ćoška i da vam naplaćiva porez na imovinu koju ostavljate na njivi nezaštićenu, jer znate i sami, u Beogradu nestaju rešetke, slivnici, a vi treba da ostavite sistem za navodnjavanje koji vredi stotinu hiljada ili više stotina hiljada eura na njivi, gdje zakon nije regulisao takav način zaštite imovine.
Hvala vam najljepše, otvorili ste mnogo pitanja i mnogo tema, a ja se nadam, gospodine Prostran, da ćete uspjeti da odgovorite na mnoge, jer zaista poljoprivrednike kad slušamo, oni ne znaju šta pre da urade, koga da poslušaju, kome da veruju i kad će im biti bolje. Ajte možda i da im odgovorimo o ovim poslovnim knjigama, zaista su nezadovoljni zbog toga, nije im jasno.
Ja sam imao tu privilegiju zaista za svojih 40 godina rada da sa tim ljudima našim, i gospodinom Ivkovićem i sa svima redom se družim, budem stalno sa njima, nekad se nismo slagali, nekad smo se naravno slagali, to je život, ali potpuno razumem sve o čemu je i on govorio. Mislim da, znate kako je, mi smo pomodari, mi odemo u neku uređenu zemlju, u Ameriku, evo ja sam tamo boravio više puta, izučavao sam njihov sistem, naravno njihov farmer koji ima drugačiji status, koji ima sve tehničke mogućnosti, koji je odavno uveo i sistem računarstva i elektronskog poslovanja, on verovatno to i može da radi. Sad neko ode tamo, to vidi da to rade farmeri koji imaju naravno nekoliko stotina, nekoliko čak i hiljada hektara, i onda odmah bi mi to da prenesemo na naše uslove. Mislim da je to apsolutno nepotrebno, za sada još uvek ne treba žuriti, treba jedan ostaviti dug period, znači od najave, dakle za edukaciju, za tehničko-tehnološku pripremu, za financijsku podršku tom čitavom sistemu, dakle da se uradi ukupna infrastruktura. Dakle, ja sam to javno već govorio kritikujući tu najavu uvođenja knjigovodstva. Dakle, to mora biti na kraju, u početku, jedan takozvani sistem dobrovoljnosti.
Ko u tome bude... uvodi ponovo tu sivu, mračnu zonu na mala vrata, ako je odgovor Ministarstva financija da fizičko lice koje ostvaruje prihod od poljoprivrede, a nema status preduzetnika, nema obavezu uvođenja poslovnih knjiga.
Pa to su sada...
Onda će i ovi koji imaju status preduzetnika da bi izbjegli ovu obavezu da pređu u fizičko lice.
Znate šta, vi, to je, vidim sada zadnje ovaj, ili posljednje objašnjenje da se to neće odnositi sem za one poljoprivrednike koji žele da zadrže ili su u statusu.
A zar ih ne treba posticati da imaju status?
To, zato kažem, to treba da prođe mnogo vremena. Verovatno neki model koji se razvija u farmerizaciji i vođenju i tog dela poslovnog knjigovodstva i plaćanja poreza, ne znam, u Holandiji, Nemačkoj, Danskoj, mislim da su oni, što se toga tiče, bar nekih 30-40 godina ispred nas. Ne kažem da nam treba toliko vremena da se mi pripremimo za taj deo, ali ja mislim da apsolutno sada prvo niti postoji spremnost, niti ekonomska opravdanost, pa čak i oko poreza o kome će se razgovarati narednih dana, treba voditi računa. Dakle,
to je posebna tema.
Svi oni koji imaju velike površine zemljišta, oni su u sistemu poreza, PDV-a. Dakle, one koji ima 10, 5, 4, 20, 25 hiljada hektara, to su kompanije koje su u sistemu PDV-a i poreza. Svi ostali za sada, ja mislim da ne treba time da se bave, a ako je to cilj, da se pre svega i oni uvedu u sistem poreski, onda treba jedan period ozbiljan, dakle, edukacije, pripreme, finansijske podrške, a to za narednih 5 godina sigurno nećemo moći. Možemo samo da se bavimo represijom, koja nikad nije dala efekat, jer mi imamo samo 5% farmera koji su nešto robni ili veći proizvođači. Sve je to ostalo sitno, još uvijek nemoćno da se čak i sa takvim, ja bih rekao, javnim financijama uhvati u koštac. Ja se nadam da to neće sigurno zaživjeti, bar u narednih, do ulaska u Europsku uniju ne bi trebali da. Možemo da vršimo pripreme, da se, što kažu, financijski...
Ali i da se država s druge strane odnosi prema farmerima kao i u zemljama Europske unije, pa onda da očekuje za...
Naravno, mi nećemo
uzvratnu.
Skoro moći.
A daleko je to od toga, bar do sada.
Pa još uvijek
su... Uvijek je sa vama mnogo tema koja neke ću morati da preskočim jer zaslužuju mnogo, mnogo više vremena. Pričat ćemo u narednim danima kada bude konačno došli i do Skupštine i zakon o genetski modifikovanoj hrani i o vraćanju nivoa aflatoksina. To su sve teme kojima se govori ovih dana, ali bih da ove posljednje minute emisije danas iskoristimo za neku još reč više o strategiji. Iako je to još uvek nije ugledalo svetlo dana, već se očekuje sad u januaru, ali pretpostavljam da imate svoj komentar i da li ona nudi ovo o čemu ste vi govorili.
Pa ja sam bio na početku učesnik u samo jednom segmentu kad se radi o prehrambenoj industriji. Prvo, ono što ja bih želeo da pozdravim, ono što, ako je to ostalo definitivno u radnoj verziji konačnoj strategije koja će biti promovisana polovinom januara i koja će ući u javnu raspravu, dakle, strategija bi obuhvatila dakle, sve segmente koji su bitni za strategiju razvoja poljoprivrede. Dakle, od primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambenu industriju, proizvodnju inputa. Dakle, tu su i proizvođači inputa mineralnih đubriva, sredstava zaštite bilja, poljoprivredne mehanizacije, opreme. Dakle, prvi put se taj deo sjedinjuje kao jedna celina i to je jako dobro, jer mi u nekim strategijama prethodnim nismo ni znali gdje se nalazi prehrambena industrija. Da li je ona nadležnosti ministra poljoprivrede ili ministra privrede ili trgovine i tako dalje. Dakle, to je ono ako je taj koncept od starta prihvaćen, onda je to dobro. Naravno, zakon je o poljoprivredi i ruralnom razvoju davno obavezao vladu da se tim poslom bavi. Još 2009. godine, dakle, mi za 4 godine nismo uspjeli da uradimo strategiju razvoja poljoprivrede. Možda bih ja ovog puta razmišljao da se uradi jedna izmjena zakona o poljoprivrednom razvoju koji je obavezao da se radi strategija. To je upravo što je i Đorđe Bugarin govorio, dakle da se zakonom unese obaveza da će strategiju doneti skupština, znači parlament, a ne vlada. I drugo, da se možda period od 10 godina skrati na neki 5 ili 6 godina. Da bi bili koliko toliko komplementarni sa tim evropskim planiranjem. Jer Evropa svoje planove i budžete radi na period od 6 godina. Znate,
ali
vi u
da li
ovim...
očekujete i neki prateći akcioni plan uz
pa vidjet ćemo, ali znate, ako uslovima ekonomske krize, kada imate stalne turbulencije, veoma teške, ja bih rekao, uslove privređivanja, desetogodišnji taj futuristički period je prilično ga onda ostavljate uopštenim. Znači, nemate ovako preciznije. Ja jesam možda staromodan, mada to ne znači da sam tradicionalista i da sam konzervativan. Mi smo imali ranije te periode od 5 godina. I teško je i tada u nekim burnim vremenima za 5 godina sve predvidjeti. Dakle, Evropa se opredelila i Evropska unija za 6-godišnji period. Mi smo sad kao veliki optimisti koji imamo izuzetno stabilne uslove, pa ćemo do 10 godina. Dakle, ja bih ovog trenutka, bez obzira, nije to teško napraviti izmjenu i dopunu zakona, da se, dakle, urade te dve izmjene. Znači, parlament da ga da donese, da ne bi razne vlade prilagođavajući svoje interese menjali, i drugo da se ovaj period sam donošenja. To je, dakle, jedna stvar. Drugo, ono što ja nisam video, vidjet ćemo kroz nacrt strategije, mi se nismo doticali sistema finansiranja uopšte tim zakonom, tim strategijom. Da. Dakle, ja stalno insistiram, već više od 20 godina, Srbija mora, obzirom da je 94. godine prošlog veka ukinut sistem finansiranja poljoprivrede, da se kao sistem tom strategijom na neki način definiše, a kasnije možemo kroz neke propise, podzakonske akte ili zakone. Dakle, to je ono što je po meni najcrnja tačka i oko toga se stalno saplićemo. I već kad imam priliku, samo što nemamo vremena, čak i vezano za ovaj kredit Aldahre, ovih 100 miliona dolara za navodnjavanje. Znate, vi dugoročne investicione kredite ne bi trebalo da dajete po kamatnoj stopi većoj od 0,5%. A kredite, one koje poljoprivreda može da nosi za tekuće finansiranje, za kratkoročne kredite, znači od godinu dana, pa čak i, ajde, ne bi smjeli da budu veći od 1 do 2%, a za srednjeročne ne bi smjeli da budu veći kamatne stope do, dakle, 5% maksimalno. Tako da, taj segment na kome sam ja kao član radne grupe, bar u ovom delu prehrambene industrije insistirao, to je stalno insistiranje na definisanju, znači, sistema finansiranja poljoprivrede koji mora da uvaži njegovu specifičnost. Ali ja mislim da je tog sluha još uvijek kod nas jako malo, da se mi oslanjamo na liberalne kapitalističke modele, a on je uvek prisutan kada nemate dovoljno novaca, onda to upućujete sve na tržište, pa kom opanci, kom obojci. Dakle, mi ne možemo tako brzo ni biti konkurentni bez finansijske podrške za, evo, mi smo samo neke od segmenata načeli u današnjoj emisiji, mi nećemo, po meni, tu strategiju izgurati na zelenu granu.
Dobro, ovo je za danas toliko, pa ćemo o toj strategiji govoriti kad budemo svi znali malo više o njoj i kada možda ona i doživi i neke izmene kroz javnu raspravu, tako da mi ostajete dužni i meni i slušocima za neku od narednih emisija i za priču o ovim zakonima koje planira ministarstvo u prvoj polovini godine da konačno da se pojave u Skupštini, i naravno pričat ćemo tada i o strategiji, a možda ćemo više znati i o kreditima za navodnjavanje. Hvala vam za učešće u emisiji Talasanje. Kažem još jednom, čućemo se i videti uskoro ponovo. Poštovani slušaoci, vama hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograd.